Ordunun faktiki olarak başsız kaldığı bir dövrdə Azərbaycanda qalib generalların ordunun ən önəmli strukturlarının başına gətirilməsi ciddi hadisədir. Düşmən bu faktdan lazımi nəticə çıxarmalıdır. Əks halda dəmir yumruğun acısını növbəti dəfə bütün vücudunda hiss etməli olacaq. Günün yenilişlerine bir bakış verişi Aran Radyosu'ndan devam etmekteydi hörmətli dostlarımız, değerli dinleyicilerimiz. Ermənistanda başnazir səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan ölkəsinin Azərbaycanla sülh danışıqlarına başlamağa hazır olduğunu deyibdir. Yeni müsavatı məlumatına əsasən bu haqda o hökumətin iclasında bildiribdir. Paşinyan hesab edir ki, sülh və sabitliyin alternativi yoxdur. Onun sözlərinə görə Ermənistan hökuməti bölgə üçün dinc inkişaf dövrü açmaq vəzifəsini yerinə yetirməyə qərarlıdır. Amma Paşinyanın əksin olaraq onun yeni təyin etdiyi Xarici İşlər Naziri başqa cürə düşünür hörmətli dinləyicilərimiz. Armin Grigoryan iki gün öncə bəyan etmişdi ki, Dağlıq Qarabağ konflikti Minsk qrupu çərçivəsində öz müqəddəratını təyin etmə əsasında çözülməyincə bölgədə sabitlik olmayacaq. Yəni, İravan hələ də Minsk qrupunun vasitəsilə itirdiklərini qaytarmaq ümidi ilə yaşayır, vaxt uzatmağa çalışır. Azərbaycan tərəfində isə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyir ki, biz Ermənistana gündəlik göndərmişik, sülh müqabiləsi. Qoy desin ki, istəmir. Qoy desin ki, imtina eləyir. Mən bunu dəfələrlə demişəm, deyirəm. Biz hazırıq. Danışıqlara başlayaq. Müharibə qurtarıb, qurtarıb. Sülh istəyirsən, Ermənistan, istəyirsən elə bil ki, onda nə üçün sülh müqabiləsi imzalanmasın? Tanı bizim ərazi bütövlüyümüzü, sülh müqabiləsi imzalansın. Sərhədlərin delimitasiyası həll olunsun. Azərbaycan prezidenti onu da bildirib ki, bu məsələ ilə bağlı bizim gündəliyimiz Avropa İttifaqının gündəliyi ilə, Türkiyənin, Rusiyanın gündəliyi ilə vəhdət təşkil edir. Onlar da deyirlər ki, delimitasiya üzrə iş aparılmalıdır. Biz də deyirik. Ermənistan nə deyir? Deyir ki, yox, qoy Azərbaycan bizim torpaqlarımızdan çıxsın. Biz öz torpağımızdayıq. Biz yeni reallıq yaratmışıq, təkcə Qarabağ zonasında yox. Yeni gündəliyi formalaşdıraraq artıq status məsələsi də qaldı kənarda. Dağlıq Qarabağ sözü işlədilmir. Ermənistan bununla hesablaşmalıdır, yəni reallıqları qəbul etməlidir, istəsə də istəməsə də. Heç vaxt unutmamalıdırlar ki, dəmir yumruq yerindədir. Azərbaycan tərəfi bir mənalı şəkildə danışır, hörmətli dinləyicilərimiz, amma Ermənistan, Azərbaycan tərəfinin mövqeyi, yəni vahid bir mövqeydir, Prezident tərəfindən, Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən, millət vəkilləri tərəfindən, amma Ermənistanda qeyd etdiyimiz kimi Paşinyan bir cür danışır, onun Xarici İşlər Naziri başqa cürə danışır. Bu ziddiyyətlər nədən doğur, nədən qaynaqlanır? Azərbaycanda deputat Razi Nurullayev deyir ki, Paşinyanın dediklərində hər zaman ziddiyyət olur. Onun fikrincə bu, Ermənistanın daxilində və Rusiyadan gələn təzyiqlərdən qaynaqlanır. Nurullayev hesab edir ki, Paşinyan məhz bu situasiyaya uyğun olaraq fikirlərini təzadlı şəkildə açıqlayır. Deputat qeyd edir ki, bununla belə sevinirici nüanslar var. Bu da prezidentin müsahibəsində söylədiyi məqamlardır. Ölkə başçısı əvvəlcə vurğuladı ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bitib və belə bir konflikt yoxdur. İkincisi dedi ki, bu məsələdə Rusiyanın mövqeyi Azərbaycanla eynidir. Bu çox yaxşıdır. Görünür ki, Rusiya prezidenti özü də Paşinyanın nəzərinə bu məsələlərə çatdırılır. Yəni deyib ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü Rusiya və dünya tərəfindən tanınır. Ona görə, qarşıdakı mərhələdə sülh müqaviləsi bağlanmalıdır. Nəzərə alsaq ki, Ermənistanın Rusiyadan ciddi asılığı var, o halda sülh müqaviləsinin reallaşması mümkündür. Hörmətli dostlar, istənişli dinləyicilərimiz Azərbaycanla Ermənistan sərhədində baş verən hadisəyə yenidən bir nəzər saldıq. Hər iki tərəfin rəsmi mövqeyi, ekspertlərin, politoloqların və siyasi dairələrin rəylərini, fikirlərini sizinlə bölüşdük. Bununla bugünkü veriş ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Arzu edirik ki, regionda hər zaman sülh olsun. sabitliği olsun ve Azerbaycan ile Ermenistan arasında sülh sazışı tez bir zamanda imzalansın. Teşekkür ederim size ve sizinle sağollaşırık. Sağ olun, salamat kalın.
Səmimi dostlar, məhəbbətli izləyicilər, Aran Radiosuna qulaq asırsınız, minnətdaram, təşəkkürlərimi bildirirəm hər birinizə. Digər verilişimiz efirdə olacaqdır. Səmimi izləyicilərimiz, efirin bu məqamında səsləndirib diqqətinizə çatdıracağıq. Ədəbiyyat Saması başlıqlı verilişini lütfən bizimlə qalın.
Ədəbiyyat Səması.
Bismillahirrahmanirrahim. Ulu Tanrının sevimli adıyla. Aran Radiosunun hörmətli dinləyiciləri, salam. Bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. İlahi, sənin dərgahına şakirəm ki, yenə də bu fürsəti mənə bəxş etdin ki, ədəbiyyat sevər, mömin, müsəlman bacı qardaşlarımın Aran Radiosunun hörmətli dinləyicilərinin qulluğunda olam. Əzizlər, mən Hüseyn Heşməti, Aran Radiosunun aparıcısı, siz hörmətlilərin, siz ədəbiyyata maraq göstərən hörmətlilərin qulluğundayam. 30 dəqiqə müddətində və yenə də bu fürsəti tapacaq birlikdə ədəbiyyat səmamızda qanad salıb və seyr edək, bəlkə bu gözəlliklərdən, bu məhəbbət söhbətlərindən ləzzət aparaq. Əzizlər, 30 dəqiqə müddətində bizimlə olun və bizdən ayrılmayın. Hörmətlilər, bilirsiniz ki, biz Ədəbiyyat Səması başlıqlı verilişdə hər həftə çalışırıq, ədəbiyyat tariximizi varaqlayıb və müxtəlif şairlər ilə sizi və özümüzü elə artıqraq tanış edək. Ötən neçə verilişdə, əzizlər, bilirsiniz ki, biz çalışırıq 15-ci və 16-ci miladi, yüzilliklər ya həmən 9 və 10-ci hicri, qərnlər və əsrlərdə yaşayan və ədəbiyyat tarixi kitablarımızda rastladığımız şairlərdən qısa şəkildə olmuş olsa da bəhs edək və sizinlə danışaq. Əzizlər, biz sizinlə həqiqi, hamidi, xəlili, haşimi, sərvəri və bəsiri kimi şairlərdən söhbət apardıq və dedik ki, bu şairlərin çoxu Türkiyədə yaşadıqları üçün Azərbaycanda yazılan təzkirə və ədəbiyyat tarixi kitablarına keçməmişlər. Halbuki bunların arasında doğrudan da və siz də gördünüz ki, çox qüdrətli şairlər olub, bəzilərindən Türkiyə ədəbiyyatı tarixlərində sitayişlə bəhs olunmuşdur. İndisə əzizlər, gəlin bu gün görək hansı şair yaxud hansı şairlər ilə tanış olmalıyıq. Bir neçə andan sonra söhbətimizə davam verəcək. Bəli, əzizlər, 15-ci və 16-cı əsrlərdə yaşayan şairlərimizin digərlərindən ikisini də qulluğunuza bugünkü verilişdə təqdim etmək istəyirəm. Matəmi şair və Keşvəri şair. Görəsən, bu şairlərin şeir gücləri nə qədir imiş, nə həddə imiş, bunların qəzəlləri nə cür imiş, hansı şairlərdən təzmin edirmişlər və hansı böyük şairlərdən təsirlər almışlar. Bugünkü verilişlərdə, əzizlər, dediyim kimi, Matəmi şair və Keşvəri şair haqqında qısaca olmuş olsa da söhbət aparacaq. Matəmi də Türkiyədə yaşamış Azəri şairlərdən birisidir. Matəmi ehtimalən Hicri 9-cu əsrin sonlarında anadan olmuş və Çaldıran savaşından sonra Türkiyəyə getmişdir. Matəmi təxəllüsünü seçməyi onun şiə olub Ali Əbayə əlaqəsini göstərir. Matəmi haqqında məlumatımız azdır. Onun çağdaşı olan Osmanlı şairlərinə yazdığı bəzi nəzirələri Məcmu'un Nəzair və Məcmu'un Nəzair kimi məcmuələrdə nəql edilmişdir ki, bunları araşdırmaq üçün Türkiyə təzkirətlərinin yazdıqları kitablara müraciətimiz gərəkli olur. Əzizlər, Matəminin yaradıcılıq qüdrətini yoxlamaq üçün gəlin bir neçə beyti bu güclü şairdən oxuyaq. Baş qoyub dərgahinə, pabusdən çəkdim nəfəs. Baş qoyub dərgahinə, pabusdən çəkdim nəfəs. Mən cidayı gör ki, tac-ı səltənət qıldım həvəs. Başımı yastınmaq üçün, ey gülü bağı cəmal, bağlışı rəhmət gəlir çuyündə oğlan xaru xəs. Kovçəbi burcu şərəfsən, ey kəman əbru sağın, kim irişir mehru mahə, tir ahim hər nəfəs. Qayib oğlalı nəzərdən ab heyvanım bənim, həsrətindən əşki çəşmim oldu ceyhunu ərəs. Ey xizir, ab-i bəqa nuş eyləsən ki, matəmi, zəhr qəmdən nuş daruyi əcəl qıldı həvəs.
Keçən yollar, bu dağlardan keçən yollar. düşer gelir haber verir tayfa tayfa yobalardan yanık taşlar ocak ocak danışırlar babalardan düşer gelir haber verir tayfa tayfa yobalardan yanık taşlar ocak ocak danışırlar babalardan Geçir zaman Ömürleri, ömürleri biçir zaman Hardan gelip para gelir Hardan gelip para gelir Hardan gelip para gelir İnsan köçür, insan köçür Kervan, kervan Kerim Allah medet ele, bu dünyada düz yol tapa, yolumuza ışık çile, Hakk'a teref açak ayak. Kerim Allah medet ele, bu dünyada düz yol tapa, yolumuza ışık çile, Hakk'a teref açak
Bəli, hörmətli dinləyicilər, matəmi şair haqqında dediyimiz kimi tarixdə və ədəbiyyat tarixi kitablarında xüsusilə Azərbaycan məntəqəsində niyə ki, matəmi ömrünün çox hissəsini Türkiyədə yaşamışdı, qısaca məlumat əldə vardır. Elə biz də buna qənaət edirik və verilişimizə davam veririk digər bir şairi tanımaq ilə. Ancaq, əzizlər, verilişimizin bu bölümündə nə yaxşıdır ki, birlikdə dinləyək ekspertimiz Qulicadə cənablarının fikr və mülahizələrini.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, əziz bacılar, qardaşlar, ədəbiyyat sevərlər. Keçən verilişlərimizdə Azərbaycanın irfani ədəbiyyatından bir neçə termini, istilahi, sözü açdıq, məna etdik. İrfani baxışdan, yəni irfan ariflərin gözündə, ariflərin dilində, ariflərin ədəbiyyatında o sözlər və onun tayı sözlər umum məna daşınırlar. Onlarda xüsusi mənalar vardır. Misal üçün dedik, eşq, məsələn, Füzulidə, məsələn, başqa ariflərin kəlamində, ya məsələn, şəb, səhər, nə bilim, şərab, mey, sevgi, vəhdət, məst olmaq, fəqr, belə bir kəlmələr, vətən hətta, vətən sözlərini, bəmsal belə, hər nə demək olar kəlmə, söz var, ariflərin dilində başqa bir mənada. O, həqiqə ariflər. Azərbaycan ədəbiyyatında da, irfani ədəbiyyatımızda da, Füzulidən əvvəl də yoxdur heç, Füzulidən sonra da çox az var olsa da, Füzuli səviyyədə deyil. Ona görə Füzulini biz kamil arif edirik və bunun ədəbiyyatında, bunun yaradılığında, bunun sözlərində, şiirlərində, nəsrində gələn kəlmələrin, sözlərin həmin irfani mənalar var. Yəni, umumi məna yoxdur orada, eşq deyəndə Füzuli, o belə adicə sevici deyil. Hər halda bu baxımdan, yəni, İrfani dildə bu sözləri gərək biz başa düşmək və elə məna eləyək, yəni irfani məna eləyək. Onun da əlbəttə gərək biz bu sözlərlə, bu maariflə, bu ədəbiyyatla aşina olaq. Bir neçə sözün, terminin, bir ariflərin dilində nə məna daşıdır, bunları keçən verilişlərimizdə dedik. Mən bu verilişimizdə Füzulinin dilində və bütün ariflərimizin dilində olan bəzi kəlbələrə də, bəzi sözlərin də mənasını deyirəm sizə. Əlbəttə, bir söz də deyim. İrfani ədəbiyyat ərəb dilində və fars dilində çox-çox gedişdi. Yəni, ariflər bu iki dildə həm nəsr, həm nəzmlə, həm şeirlə, həm adi dilinlə irfani mətnlər, irfani ədəbiyyatlar yazıblar çox-çox. Yəni, fars dilində 50 kitabdan çox, məsələn, nəsr, irfani nəsrimiz vardır. Böyük ariflərin, məsələn, Əttar kimi şəxsiyyətlərin, Mövlana Cəlaləddinin, məsələn, əsərlərində nəzmindən əlavə, şeirindən əlavə nəsr əsərləri də çoxdur. Yəni, bir nömrəli irfani əsərlər, Yahudviri və başqaları. Ərəb dilində də həmçin. Amma təəssüf olsun ki, Azərbaycan dilində nəsr sahəsində bizim irfani əsərimiz çox azdır, yəni yoxdur demək olar bu həmdə. Ona görə biz bu irfan ədəbiyyatında, irfani ədəbiyyatda ancaq fuzuliyə çox demək olar ki, güvənirik fuzulidən çox şahid gətiririk özümüzdə. Fuzulinin də nəzm əsərlərində, mənzum və şeirlən, şeir dilində olan əsərlərindən. Hər halda Fuzulinin ədəbiyyatında və yəni irfani ədəbiyyatda istər fars dili ola, istər Azərbaycan dili ola, istər irfani və ərəbi dil, ərəb dilində ola, o irfani məna daşıyan sözlərdən biri haldır. Biz ümumiyyətlə haldan bir məna halımızın zihnimizdə var da, sənin halın necədir, bu hal nədir, bu ovza nədir, bu məna da işlənir. Amma ariflərin dilində hal, ki, Fuzuli ilə çoxdur. Məsələn, Fuzuli deyir, gözü yaşlıların halı nə bilsin mərdini qafil, kəvavkib seyrini şəbta səhər bidar olandan sor. Ya dolu da divanı, Fuzulinin divarı doludur bu hal kəlməsiylə. Tir qəmzən atma kim bağrım dələr, qanım tökər, iqd zülfün atma kim aşıqdə hal eylərməli. Məruf qəzəlindədir bu beytdə. Burada bu hal nə mənasındadır? Elə bu Fuzulidən sonra. Hal ariflər belə mənasındadır ki, hal Allah Taala'nın arifə olan ədiyyəsidir, muhibətidir, nimətidir. Bir an arifə Allah Taala o nimətini ürəyinə salar. Arif özü heç bir iş görmədən, heç bir diqqət etmədən Allahın o mənəvi niməti arifin ürəyinə düşər. Belə deyib, əl-haluma yarıddu əl-qəlbi bəməhzil muhibə min qeyri təəmmül. Yəni, arif özü o yolda çalışmaz ki, mən bu halı tapım. Məsələn, mənim qarşıq haləti tapım, mən bir mənəvi irfani hala gedim. Heç özü bu işi görmədən ürəyinə bir Allahın neyməti düşər. Məsələn, məhzun olar, deməli, hüznülü olar bizdən. Ya imbiz xatir xatir tapar, yəni ürəyi şad olar, elə belə heç bir səbəb olmadan. Ya bir şey qəlbinə düşər, ilham kimi məsələn, ilham olar. Bunlara hal deyərlər. Ola bilər ki, bu bir zaman olsun, bir zamanda zahir olsun, aradan geçsin, qalmasın. Əgər davam eləsə, bu hal bunda olsa, daimən, məsələn, Allah Taalaya diqqət elə, daimən ürəyi şaddır, içəridə ürəyində şadlıq hiss eləyə, ya ilhamatı ola, ya ürəyi hüznülü ola, bir mənəvi hüznü ola, belə davam eləsə, onlar məqam deyə, məsələn, ağrıfın məqamı çox yüksəkdir, yəni o irfani halı daimən vardır. Bir hal ola, bir gün ola, bir gün olmuyor, belə deyil. Bir hal ola, bir hal olmasa ona hal deyərlər. Gəlib gedən olsa ona hal deyərlər. Ancaq arif ondan sonra çalışıb onu özündə saxlasa, məqama satar. Ona deyərlər məqam ki, bu istilahlar, bu terminlər, bu sözlər ariflərin şeirində yazdığında, dediyimdə gərək belə bir məna olur. Yəni Allah, hal, yəni Allah Taalanın arifə, o şəxsi, o həqiqi mömin arif şəxsə, bir inayəti olar, ürəyinə bir şey ilham olar, ürəyinə bir şey düşər, bir şeyi bilər, bir an bilər, mümkün də bir müddətdən sonra, bir andan sonra aradan gedə zahil olar. Hər halda indi baxın Fuzulinin bu şeirində bu mənana diqqət eləyək, gözü yaşlıların haulin nə bilsin mərdini qafil, kəvavkib seyrinin şəbtahı səhər idar olandan sonra, ya həmin beytim ki, oxudum, tir qəmzən atma kim bağrım dələr qanım tökər, dünyaya sitabdı demə olar. İqdi zülfün atma, iqdi zülf, zülf də ariflərin əlbəttə istilahında, dilində bir xüsusi mənası vardır. Yəni, bütün dünyanın gözəllikləri, dünya gözəllikləri. İqdi zülfün atma kim, aşıfdə hal eylər məni, halımı aradı. Yəni, Allah verən o mənəvi inayətini, lütfini, halını məndən aşıfdə eylər və aradan aparar.
Hörmətlilər, siz Aran Radiosunun efirindən yayılan Ədəbiyyat Səması başlıqlı verilişini dinləyirsiniz. Bir neçə andan sonra söhbətlərimizə davam verəcək. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu bölümündə nə yaxşıdır ki, Keşvəri şair ilə tanış olaq. Əzizlər, Keşvəri Şah İsmail Xətai müasiri şairlərimizdəndir. Onun da həyatı və əsərləri haqqında kafi məlumatımız yoxdur. Leninqrad Şərq Müzeyindəki Məsnəvi Xətai 297 saylı adlı gözəl əl yazması bir əsərdə dərc edilmiş bir neçə qəzəli şairin şeir və sənəti haqqında bizə olduqca qüvvətli bir fikr verə bilir. Xüsusilə İsmail Hikmət Azərbaycan Ədəbiyyatı Tarixi Bakı şəhərində 1928-ci il nəşr olunmuşdur. Hörmətlilər, Sam Mirzanın da təzkirəsində onun, yəni Keşvərinin Rudibari Qəzvindən olub farsca çox şeir yazdığı yazılmışdır. Keşvərinin şeirləri onun fikirdən artıq ehsas şairi olduğunu göstərir. Şeirlərində füzuliyanə bir əda və nalə, aşiqanə bir sızıldama vardır. Hər ikisi də, yəni Keşvəri və həm də Füzuli 16-cı əsrə aid olduqları halda hansının əvvəl və hansının sonra olduğu bizlərə bəlli deyildir. Keşvəri də Füzuli kimi böyük İran şairlərindən o cümlə Hafiz, Nizami, Xaqani, Firdevsi və Nəvaidən təsirlər almışdır. Nə yaxşıdır ki, elə verilişimizin bu bölümündə Keşvəri şairdən bir neçə beyti dinləyək. Səndən ayrılmaq guya ki təqdir olmadı. Yoxsa can verməkdə məndə heç təqsir olmadı. Yar olub əğyar ilə var mucibi bədnamlıq, necə kim qıldım nəsihət, yarə tədbir olmadı. Zülfin ilə bağla köndüyümü ki, qaçar xəlqidən dəlinin boynunda gər, bir ləhzə zəncir olmadı. Gəlmədi bir gün ki, yüzüm üzrə mujqan seylidən, bu mənəm dərd dilim qan birlə təhrir olmadı. Kim ki baxdı səndən ayrı Keşvərinin yüzünə, bildi kim hali nədir, möhtacı təqrir olmadı.
Yanı gezəsən, dağı dələsən, mirvarı yığasan, sələ sələsən, min kərəm sayaq, gedib gələsən, məhəbbət olmasa nə faydası var. Dəryanı gezəsən, dağı dələsən,
mirvarı yığasan, sələ sələsən, min kərəb sayaq gedib gələsən. Məhəbbət olmasa nə faydası var? Yaz gəlib bahçamız gülə bulsa da, bülbüllər gülsə yuva salsa da, yaşıllıq köşənə ulaşsa da, məhəbbət olmasa nə faydası var? Yaz gəlib bahçamız gülə bulsa da, bülbüllər gülsə yuva salsa da, yaşıllıq köşənə qonaq olsa da, məhəbbət olmasa nə faydası var? Məhəbbət olmasa nə faydası var? Dərələr qışlağın, yaylağın dağlar, önündə meşələr, ardında bağlar, qaynasa çeşmələr, axsa bulaqlar, məhəbbət olmasa nə faydası var? Yaz gəlib bahçamız da, bülbüllər gülsə yuva salsa da, yaşıllıq köşənə qonaq olsa da, məhəbbət olmasa nə faydası var? Yaz gəlib bahçamız gülə dolsa da, bülbüllər gülsə yuva salsa da, yaşıllıq köşənə qonaq olsa da, məhəbbət olmasa nə faydası var? Məhəbbət olmasa nə faydası var? Məhəbbət olmasa nə faydası var? Məhəbbət olmasa nə faydası var?
Hörmətli dinləyicilər, burada bizim bugünkü Ədəbiyyat səması başlıqlı verilişimiz sona inir. Növbəti verilişlərdə sizinlə yenidən görüşmək həvəsindəyik. Digər bir şairlə tanış olmaq üçün növbəti verilişimizdə Aran Radiosunun efirindən yayılan Ədəbiyyat səması başlıqlı verilişin dinləyicisi olasınız. Hörmətlilər, hələlik Allah amanında.
Hər vaxtınız xeyir olsun, gözəl dostlar. Hər zaman ki, insanlar qədim keçmiş dövrlərə qayıdırlar, bir tarixi kitablar oxuyurlar, yaxud bir ağsaqqal ağbirçi atanın, ananın qulluğunda olub onun sözlərini eşidirlər, belə ürəyi zövqə gəlir. Aran radiyası da çalışır ki, ellərimizdən yadigar qalan sözlərdən, söhbətlərdən veriliş hazır etsin, diqqətinizə çatdırsın. O da ellər yadigarıdır ki, gözəl hisslər, duyğular yaratmaya çalışır. Dəvət edirəm ki, ellər yadigarını izləyəsiniz.
Ellər yadigarı.
Nə qədər ki fələcin sabit-u səyyarəsi var, ol qədər sinədə qəmzən oxunun yarəsi var. Deyil əflaçidə çoğçəb görübən tərxi buləndolubən didə sərapa sənə nəzarəsi var. Bir olan Allahın müqəddəs adı ilə. Əzizlər, salam. Salam və hər vaxtınız xeyir olsun. Ellər yadigarı verilişi ilə qulluğunuzda olacaq və 20 dəqiqə sizin ilə el sözlərindən, ağız ədəbiyyatından və dəblərdən və ənənələrdən danışacaq. Verilişin sonunacaq bizimlə olun. Sözləri, dəblər və adətlər folklorun qolbudaqlarından sayılırlar. Folklor sözü ilk dönə 1885-ci miladi ilində Ambroz Morton vasitəsi ilə el bilgilərinə deyildi. Folklor iki hissəli sözdür. Bir hissəsi folk, cəmaat və xalq mənasındadır və ikinci bölüm də lor, bilic, informasiya və mədəniyyət mənasındadır. Azərbaycan dilində bu sözə neçə mənalar yaranıb və işlənilir. Örnək üçün, folklora mədəniyyət deyirlər və onun mənəvi hissəsinə şifahi xalq ədəbiyyatı ya ağız ədəbiyyatı deyirlər. Demək olar, folklor cəmaatın keçmiş nəsillərinin sehirli xəzinəsi sayılır. Beləliklə, hər bir qovumu və eli tanımaq üçün ilk addımda o qovumun və elin folklorunu tanımalıyıb. Tədqiqatçılar və folklorşünaslar folkloru bir baxımdan iki yerə bölürlər. Biri maddi, biri isə mənəvi. Cəmaatın adətləri, dəbləri, geyimləri, xorəyləri, sufralarının necəliyi və görünən rəsmləri folklorun maddi hissəsidir. Amma cəmaatın ellər ara yayılan sözləri, inamları, alqışları, qarqışları, bayatıları və ya tapmacaları və bir sözdə görünməyən adətləri və sözləri mənəvi folklordur. Bəzən bir rəsm və adət həm maddi və həm də mənəvi folklordur. Bölgənin həm maddi, həm də mənəvi folkloru dünyanın zəngin folklorundan sayılır. Əzizlər, ötən verilişlərdə dediyimiz kimi bölgənin zəngin folkloru cəmaat İslamı qəbul edəndən sonra daha artıq zənginləşdi. Adətlər İslamiləşdi, sözlər və inamlar dəyişildi, dəyişilməyən sözlər də İslamı inamlar və dini marifi ilə uyğunlaşdılar. Şamanizmdən, metraizmdən və ya zərduşdən qalan inamlar öz yerlərini o adətlərə və o el sözləri və el ədəbiyyatına verdilər ki, İslam marifinə uyğundular. Beləliklə, mədəniyyətimiz geri qalmadı heç, günü gündən artıq da zənginləşdi və dediyimiz kimi dünyanın zəngin mədəniyyətlərindən biri oldu. Dostlar, Azərbaycan bölgəsində İslam marifi əsasda yaranan folklor, mədəniyyət və ağız ədəbiyyatı yaşayışın hər sahəsində görünür. Hətta bayatılarımız, nağıllarımız və tapmacalarımız da İslamiləşdi. Örnək üçün neçə tapmaca seçib deyəcəyik. Tapmacada gəlir, hansı birdir, iki olmaz. Bu tapmacanın cavabı bir olan Allahdır. Bir tapmacada deyir, bizim bağda iki cür meyvə var, qara, ağ. Qarasın yerlər, ağı qalar. Bu tapmacanın da cavabı orucluq ayıdır. Əzizlər, aşıq sənəti də bir baxımdan folklordan sayılır. Tədqiqatçılardan və folklorşünaslardan bir sırası deyirlər, aşıq sənəti və aşıq musiqisi yarı folklor, yarı klasik musiqisidir. Aşıq sənətində çoxlu sənətkarlar çalışırlar və əla səviyyədə saz söz ilə el sözlərini yayırlar. Bu sənətkarların biri aşıq Həsən İskəndəridir. Kamallı, mərifətdən dolu, pak göz, xalqa həqiqət söyləyən aşıq Həsən İskəndəri 1326-cı Şəmsi ilində Araz qırağında yerləşən Üzümçalla kəndində anadan olmuşdur. Onun əsl adı Tərlandır. Tərlanın saz sevər eli, səsinin gözəlliyi və onun saz sənətinə vurğunluğu onu aşıq olmağa yönəltdi. Dərindən duyursan aşıq sənətin, düşməsin zülfünə çal aşıq Həsən. Mirvarı yağdırır şirin söhbətin, dilindən süzülür bal aşıq Həsən. Sazınla gedirsən diyar bədiyar, dərin kamallısan mərifətin var. Tükənməz ədəbin coşqun bir pinar, haq səsin dünyaya sal aşıq Həsən. El oba cəzmisən sədaqəti ilə, mətləb söyləmisən həqiqəti ilə, nəfsini yandırdın şərafəti ilə, doğru yol eşqinə çal, aşıq Həsən. Sənin tək aşıqə işarə bəsdir, haqqı izləməyin eşqi əsasdır, aşıqlıq yoluna uyğun o səsdir, oxuyub vətəndə qal aşıq Həsən. Qiymətin bilirsən dediyin sözün, pak gəzir məclisdə pakizə gözün, danışıb gülürsən həzazla özün, çaylının könlünü al aşıq Həsən. Thank you. Hörmətli dinləyicilər, bugün el xəzinəsindən danışdıq, bu tükənməz sirvətdən. Növbəti verilişə kimi sizi bir olan Allaha tapşırırıq. Sağ olun, salamat yaşayın.
Aran Radiosu təqdim edir. Nəğmələr. Hayat bizim sənətkarlıq göstərdiyimiz yeganə səhnədir. Hər bir kəs öz nəğməsini oxuyaraq səhnədən köçür gedir.
Bismillahirrahmanirrahim. Bütün incelikleri, mehribanlıkları yaradan Mehriban Tanrının adı və yadı ilə hər birinizi salamlayırıq, əziz və dəyərli dinləyicilər. Bura Aran Radiosudur, Nəğmələr unvanlı proqramla qulluğunuzdayım. Dostlar, arz edirik ki, bu gözəl mövsümünün sızaqlı, qarlı, boranlı havalarında ocaqlarınız isti, könülləriniz yaşıl boyalı olsun inşallah. Biz də sizin bu dəyərli dəqiqələrinizə qatılmışıq nəğmələr ünvanlı verilişimizlə. Bu proqramımız bilirsiniz ki, hər həftə, bugün bu saatda təqdim olunur, müxtəlif bölümlərimiz, hissələrimiz olur. Siz üçün gözəl şeirlər səslənir, musiqilər səslənir və həmçinin musiqi sahəsində əzizlərimizin, ekspertlərimizin faydalı və dəyərli sözlərindən bəhrə aparırıq. Bugün də bütün hissələrimiz öz qaydasında olacaq və çalışacaq inşallah sizinlə birlikdə bir gözəl veriliş irəliləndirik.
Sədinin bağı gülistanı gərək həşrə qədər alması sənlələnib, xulması zəmbillənsin. Lənət ol badı xəzanə ki, nizami bağının bir yava gül və sərin qoymadı kakillənsin.
Nəğmələr verilişi hər həftə, cümə axşamı günü Aran Radiosundan.
Sağlı və hörmətli dinləyicilər, proqramlarımızda çalışmışıq ki, bu günə dək sizi müxtəlif insanlarla, şəxsiyyətli, xarakterli insanlarla tanış edək və bu gündə siz əzizlərimizə bir böyük şairi tanıtdırmaq istəyirik. Əli Abbas eli və ailəsi ilə birlikdə İran ölkəsində yaranan bir sıra olaylar üçün Bakı şəhərinə gedib, orada alverlə məşğul oldular. Cavanlıq dövründə ailə qurub iki oğlan uşağının atası oldu və oğlanlarının birinin adını Məhmud qoydu. Valih unvanı ilə tanırılan Məhmud Dəspiş 1313 günəş ili Bakı şəhərində dünyaya göz açıb, 4 yaşına dək Azərbaycan ölkəsində ailəsi ilə birlikdə yaşadı. Sonra bir sıra hökumət tərəfindən yaranan təzyiqlər nəticəsində öz vətəni İran ölkəsinə doğru hərəkət edib və ömrünün qalan hissəsini öz vətəni İranda keçirdi. Vali zəkalı və istedadlı bir uşaq olduqda məktəbini sürətlə bitirib, təhsilatının kənarında incəsənət sahəsində xeyli fəaliyyətlər göstərmişdir. O, müəllimləri və digər məhəlli məqamların dəstəyi ilə Məşədi İbadın O Olmasın, Bu Olsun teatrının ifasında böyük addım attı və Ərdəbil vilayətinin Girmiş şəhərində ilk dönə olaraq gözəl və güclü bir teatrın yaranmasının rəhbərliyini öhdəsinə götürdü. İllər boyu müxtəlif məkanlarda, müxtəlif sahələrdə fəaliyyət edib, xüsusilə şeir sahəsində gözəl izlər və əsərlər yaradıb və xeyli musiqilərin, mahnıların yaranışına səbəb oldu. Ustad Məhmud Dəspiş Mədəniyyət İdarəsinin şura üzvü olaraq şeir dünyasının daha artıq genişlənməsi üzrə böyük addımlar atmış və Savalan unvanlı ilk şeiri Azərbaycan ədəbiyyatında unudulmaz bir təsirə malik olmuşdu. El soğatı, sizə salam gətirmişəm unvanlı şeiri Ustad Əli Səlimi cənablarının bəstəkarlığı ilə bütün dünyada tanınmış və hələ də Türkiyə və Azərbaycan ölkələrində xanəndələrin sevilmişdir.